Христові тирані, тече крив і в тузі потук на крифта, аз желає до фляза. І тузі потук на крифта, ми учіства, ми праві добиде без пятно. Та зікрив мі очіства. Очіства мен, кой ти є грешникът. Тазі крив праві, де буде блажен. Погляни в духисі на Голгота. Погляни на святе Божий Агнец, който собореше со смерта. Той там висеше на Христа, целия в крив беше. О, погляни на Христа, той даде живота си, той пострада там заради теб, той пострада стежка смерть. Това беше неговата любов, която извърши всичко заради нас. Погляни на Христа, там той даде живота си, той там пострада заради теб, синатежка смерть. Ето, погледни, заради любовта, той даде себе си, за да спаси теб от греха и смерта. Погледни, как Спаситель от там умираше. Как той страдаше там, поглядні на Христа. Там той даді животися, там той пострада заради теб. Згурчива смерть, заради любов той даді себесі, заде спаси теб от смерта і гріхи. Затова, о грешнику, Іла, каків той де бидеш, і повярве на Божий агнець, той, който исцелява теб і умрял на Христа. Ти поглядни на Христа, той там даде животеси і пострада, стежка смерть. Эту поглядни, заради любов таси, той даде себеси, заде спаси теб от грехи смерта. Не забави, но иди и подни пред крокатому. И признай вина тоси пред Него, то, что те приеме, и тугава, те, что се радваш, и что имаш наслаждение, само поглядни на Христа. Заради любовта той даде себеси, заде спаси теб от грехи и смерта. Небесата, това са святі міста, ніщо не може там, де влезе ні свято, там няма де влезе ні той один грешник, і кой-то не станал істинський християнин, то й няма де влезе в небесата, грехи там няма де влезе. Ти треба да се освободиш от грехи и да станеш истинско Божие дете. Ты като там няма да влезе никакъв грях, нито один грях няма да влезе там. Ако ти ще умреш в греховете си, тогава ти няма да влезеш в небесата. Може би ти тук живеш като грешник, но ти там не може да влезеш. За теб ще бъде затворена вратата. Ти като пише в Божието Слово, че там няма да влезе никой не свят и грех там няма да влезе. И ако ти ще умреш в греховете си, ти там не можеш да влезеш в небесата. О, колко ужасно това ще бъде за теб! Ако ще бъдеш изгубен и ще отидеш там, долу, в ада, где-то има мъчения. Грехи няма да влезе там. як утіш ти умреш ту, кату грешник. Ті тугава не може там, де влезеш в небесата. Скипі, браття, возлюблені, сестрі, сердечно ви поздравявам всічки вас, капоценуту імена Ісус Христос. В това богослужение, все, что и веку, и то сте включені ко мнеку, і вас ви поздравявами сердечно. Із камдакажа ветага приді собрання ту, із пратяні ті поздрави от Беларус, град Гродно, наш брат, собрання ту із пращта поздрави, і не ще се радваме, ако брат Валтер ще биде отново поміжду нас. Братите і сестри от Кенії спрашват поздрави. Все, що братите і сестри от Куба, те молят, не да ги спомням в молитвата си. Да, там има природні катастрофи со случиха. И не толкова лесно там стават нештата. Но наши братья и сестры, те се благодарни за Господнуто Слово, и те се включени, и слушат все, что то Слово, което не слушаме. Не все, что с радвами, че ви всички сте дошли от близу, от далеч, за да слушате Божието Слово. И да имате общение с Господа, из нас, но все, что и свидетельствуете с тва, че не сме заедно, един с друг сме свързани. Все, что с радвами, че братья има дошли отдалеч, пристигнаха от Африка, тука и брат Хемпел от Гана, той каза, че през 70-те години той се запознал с брат Франк, и от тогава те бяха свързани един с друг. Господ употреби нашия брат повече от 60 държави той посети, и сега той е в Гана. Той служи там като старейшина брат, също има братия, които Бог ги употребява. Това е брат Жул Берн от Париж, брат Манасия, брат Ервин. Нека Господ всички нас изобилно да ни благослови. Също тук има братя, които участват и правят делото, за да имаме изличвание. Брат Циглер участва във всичко това. Благодарим на Господа за всички тези неща, които участват хората, братята. И както вече пееха хора, ние гледаме на кръста, там, където наш Господ проля кръвта си, там, където Той даде живота си заради нас, там висеше ръкописанието против нас, и тя там е на кръста при Бога. И с тази увереност ни можем всеки ден отново да започваме и да благодарим на Господа, че Той ни дава още живот. Ние благодарим за вчерашната вечер, за Божието Слово, което чухме. И позволете сега да отговоря с едно място от Писанието, че всяко едно слово, което дадено от Бога в Писанието, е полезно за поучение, за увещание, за коригиране. Така че Божий човек да бъде съвършенен за всяко едно Божие дело. И нека Господ да ни даде така, че да постъпваме по Неговото Слово, и както вече чухме, да бъде Словото Му в нас живо. Сега ще помоля брат Рус да излезе отпред и да пее с нас заедно. Но нека преди да се помолим, нека да се изправим. Возлюблені Господі, вічно верні от Боже, ми всічки заедно ідваме пред Теб з благодарност за Голготата, за Христа, за Словото за Христа, Това е Божествена сила и ние твърдо се държим за Това. Ние сме благодарни на Теб, че можахме това да го приемем и Ти беше милостив към нас по това време. Това е тенят, който Ти сътвори заради нас, в който ние можем да бъдем в Твоето присъствие, заради Твоето Слово, и Ти искаш в нас да действаш и да потвърдиш Словото Си. Господи, ние донесеме това събрание в Твоите ръце и отдаваме благословение. И благослови всички, които са включени към директното излъчване, подготвени според Словото Ти. И извърши в нас, направи това, което на Теб е угодно. Нека Твоята воля да бъде днес сутрин Ти изпълнена. Отдаваме това събрание в Твоите ръце и молим Ти в името на Исус Христос. Амин. Давайте да пеем песен за Христа. Номер
17.
Пред Христа искам да стоя. Из душата си да гледам, как от Голготата благодат тече в този свят. Там пред Христа, моята честь и слава. Там и спасението, и право на блаженство. Пред Христа, там, не на мире, благодата и сила та, и святата любов не посочи пытя. Там пред Христа моята честь и слава. Там полнотата на спасение то, на блаженство право. Пред Христа там се откриваме кротки Божий агнец. Той ми привлече към себе си и стана за мен най-скъпоценният. Вяра и надежда, докато Бог ще реши да ме приеме в царството на блаженство. Пред Христа моята честь и слава. Там полнотата на спасение и право на блаженство. Аминь. Да, такая. Аз попитах самият себе си, когато пеехме тази песен. Дали моето желание толкова голямо да отида там? Мисля, че ние всички един ден сме дошли пред кръста и сме получили опрощение, но все още ние оставаме човеци. Тук автора на песента казва, че душил пред кръста без надежда, изпълнен с грехове. Той не е душил пред кръста с много познания, но той е душил безнадежден. Къде е моето желание? Цялото ми желание пред кръста. Всички ние дойдохме пред кръста. И вчера вечерта слушах проповедта, която каза там брат Франк, че когато беше прочетено писанието, той каза директни такива думи. Аз лично помислях за себе си, точно за себе си помислях, къде съм аз, как аз стоя пред Бога. Аз не мислях за другите, а за себе си мислях. Дори и всичко да бъде напрасно, моето желание остава огромно в мен. Да, още някои неща открих в себе си. Да, аз не съм достоен, братя и сестри, да стоя тук отпред, признавам се. Но аз съм жалък, беден човек, и когато ми викат, аз излизам да пея. И когато вчера аз слушах брат Франк, повтаряше в проповедите си, и брат Бранхам, там беше прочетено. Да, ние сме дошли пред кръста, всички сме получили опрощение, но все още ние оставаме човеци. Нека да пеем още песен. Номер 18. Аз се нуждая в те по всяко време. Аз се нуждая в те, о Господи, во всеки час. И Твой нежный глаз не донася мир. Ким те моет купнеш по всяко время. Ти си моето спасение. В теб и мой покой. Ти си моята помощь, Господи. Искушение-то прямо книги. Аса нуждая в теб. О, аса нуждая в теб. О, Иисусе, аса нуждая в теб. По всяко время иском да быть с теб. Господи, благослови меня. Аса нуждая в теб по всяко время. Очаквам Твоето Слово, докато Ти изцялош, Ти го изпълниш. Аз се нуждая в Теб. Да, Исусе, аз се нуждая в Теб. Аз трябва винаги да бъда с Теб. Господи, благослови ме.
Das ist unser Gebet. Wir brauchen den Herrn. Und das Gute ist, der Herr hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Weltende. Wir brauchen ihn alle Zeit.
Господь каза, че Той е с нас при всички дни до свършъка на света и ние се нуждаем в Него всеки ден. Той не е далеч от нас, Той е с нас. И тази връзка в сърцето си, което сме получили от Господа, хваление, благодарение на Него за това. Искам да чете вступително слово от числа, 25 глава, от самото начало. А Израил остана в Ситим, и народът започна да блудства с дъщерите на Моав, защото те каняха народа на жертвите на боговете си, и народът ядеше и се кланяше на боговете им. Израил се привърза към Ваал Фигор, и гневът на Господа пламна против Израил. Тогава Господ каза на Моисей: «Вземи всички началници на народа и ги обеси пред Господа срещу слънцето, за да се отвърне от Израил яростният гняв на Господа». И Моисей каза на съдиите на Израил: «Убийте всеки хората си, които са се привързали към Ваал Фигор». И ето, един от Израилевите синове дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисея, пред цялото общество Израилеви синове, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане. Афиниас, синът на Елиазар, син на свещеника Аарон, като видя това, стана отсред обществото, взе копие в ръката си и влезе след израелтянина в спалнята и пробуди двамата, израелтянина и жена му в корема й. Така язвата престана от израелевите синове. А умрелите от язвата бяха 24 хиляди души. Тогава Господ говори на Моисея и каза: «Финеас, синът на Елиазар, син на свещеника Аарон, отвърна яростта ми от израелевите синове, понеже беше ревностен сред тях с моята ревност. Така че аз не изтребих израелевите синове в ревността си. Затова кажи: ето, аз му давам моя завет на мир. Ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за Израилевите синове». До тук това слово. Какво тук се е случило? Израилтяните започнали да се смесват и да блудстват, и са станали идолопоклонници, и Господ им каза, че ако това ще го правят, ще дойде срещу тях присъда. И то така се случило. Израилтяните знаели обаче какво да направят: «Изтреби злото от средата си». И тук дори Моисей казва: «Убийте всеки, който...» Хората си, които са се привързали към Ваал Фигор, след това виждаме как един израелтянин дойде с медиамка, и всички там са били, слушали, но един сам решил да направи дело. Той послушав слово то і наказання то від Господа беше примахнути от Ізраїл, утвирнити беше. Нехай Господь не даде днес такого состояння, чи де може той да дойде ком своєту си праву, куга ти той ходяше по земята і учистваше своє храм і ученіцте куга ти твагу веждаха, така се казва в Йоан, 2 глава, стих 17, те помисліха за Псалом 68, чи гнівит на Господа дойде верхомен, той положил усилие вчера в проповедать Чохме, ревну вам за вас с божественной ревностью, за тебе представя, как эту чистая девица пред Христос. Днес можем да свидетельствовыми пред Господа, че наистина такива Божии мажи, как брат Бранхам, брат Франк, имали истинска ревност. За да не доведет пред Господа, как эту чистая девица. Все, что и Павел не призывава, Римляне, 13 глава, «Да быдем ревностни, горешти по дух, и готови да служим на Господа». Слетувание веждами Петр, как выказва, 2 Петрову, 1 глава, «Че всички унези, които, что получили участие в Божии те обещания, те треба да полагат цял ту си старание, за да прибавим на вяра ты си добродетел, след това познание, себеобуздание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Там, где тут увагу има, и то соумножава, ни няма да устанем бесплодне. Точно за това става дума, да бъдем подготвени, да преживеем Божието Слово. Господи, не съживи все, що и днес, чрез Своя Дух. Братя и сестри, ние наистина разпознаваме, че времето е напреднало, и както вчера Андреас брата каза, че Господ своето си дело в нас победоносно ще го завърши. Нека Господ в нас да извърши динамиката, съживление. Нека да се изправим и да донесем пред Господа това събрание. Господи, всемогъщи Боже, ние идваме пред Теб. Господи, Ти беше ревностен заради Твоя народ. И Ти на Голгота Ти придоби победата заради нас. Не можем да живеем в ней, да Ти благодарим. Ти нас не съживи с Теб. И через капуцените обещания сме получили участие в Божеското естество. Господи, Ти не даде поучения, Ти вложи слово Туси в сердце Туни. Господи, молим Ти, соживи Твое это дело. Дай мне, да имаме тази ревност в сердце Туси, която да задвижи Твоя рака. Господи, ние не гледаме на себе си, но на Теб, Ти си всемогъщият, който не даде живото слово по Това време, скъпоценната манна. И ние Ти молим, извърши в нас това, което е угодно на Теб, говори към нас, съживение, благодарим Ти и молим Ти сега за Твоето благословение. Амин. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа за Неговата милост, за това, че Той е верен. И ние толкова се радваме, че вече сме се запознали с Него тук на земята, принадлежим на Него и знаем, что и платил цена-то заради нас. И там горе не няма-то будем чужденцы. Тук на земля-то, может быть, не из места нали чужденцы, зато за свят, след като прикысных ми снегу, а приех ми Господа. Това за хора-то става нечто чуждо. Тогава ние за хората ставаме чужденци, някои от тях нас не избегват, пренебрегват ни и дори ни не разбират, но ние знаем дно, вече нищо не може да ни задържа от това. Не знаем, кой ни изкупил, кой ни извикал, кой ни привлече към себе си, и затова можем да се съгласим с автора на тази песен. Има родина в небесната светлина, която е приготвена от моя Спасител. Разбира се, че тази родина е там приготвена. И Господ каза, аз ще отида и ще приготвя място за вас, ще се завърна и ще ви взема при себе си. Ние там няма да бъдем чужденци. Колко е прекрасна тази вест, че можем да бъдем там. Ние вече сме затижени за тези неща, искаме там да бъдем. Милата сряда или събота ние четахме от проповедта на брат Бранхам, как той е бил взет там горе. И зад завесата на времето той е видял всички унези, които са имали надежда на живия Бог. Той могъл всички тях таки вижда и казва, че това бяха милиони. И радостта беше огромна, братя и сестри. Радостта ще бъде велика, когато изкупените ще бъдат заедно с изкупителят. Ние не можем дори това да си го представим или да избирам нещо, но там ще бъде нещо славно. Без да обръщаме внимание на скърбите, които трябва сега да ги преминаваме, всичко това е нищо в сравнение с това, което там ни очаква в славата, какво ни е приготвено. Преди съвместна молитва искам да чета от Псалом. И след това брат Франк може да се включи с проповедта. Нека да четем Псалом 95. Това е един скъпоценен псалом, който е познат за всички нас. И тук призива е към нас. Може би той е бил при всички времена към всички вярващи. От първи стих. Илате да запеем радостно на Господа, да възкликнем към канарата на нашето спасение. Да, мисля, че не само, когато там ще бъдем, но и тук на земята искаме да възкликнем към скалата на нашето спасение, защото Той великия неща извърши заради нас. Ако това не могат да го правят изкупените, тогава кой ще го прави? Но ние желаем това да го правим. И за това се събираме. Давайте да не идваме пред Него само с жалби, да стенем. Но нека, както тук пише втори стих, да дойдем пред Него с благодарност. И така да постъпваме, да възкликнем към Него с псалми, защото Господ е Бог велик и Цар велик над всички богове. В ръката Му са дълбините на земята и Негови планинските височини. Неговото е морето, защото Той го е направил, и Неговите ръце образуваха сушата. Да, ние това го виждаме със собствените си очи, че това е написано и то е една реалност, за което казва Словото. Да, то абсолютно съответства във всичко. Илате да се поклоним и да се наведем, да коленичим пред Господа нашия Създател, защото Той е нашия Бог, и ние сме народът на пазбището Му и овцете на ръката Му. Днес, ако чуете гласа Му, не закоровявайте сърцата си, както при Мерива, както в деня на Маса в пустинята, когато бащите ви ме изпитаха. Опитаха ме, въпреки че бяха видяли делото ми. 40 години се отвръщавах от това поколение и казах, те са народ, който се отклонява в сърцето си и не познават моите питіште. Затова се закліг гнівисі, тінями ти влязеть в моє те почивка. Може би, аж ти чити ось тут Євреї, 3 глава, стих 7?
Deshalb gilt uns das Wort des Heiligen Geistes.
Затова, як то казва Святий Дух,
verhärtet eure Herzen nicht.
Днес, ако чуете голоси му, не закоровявайте серца тиси, как-то в приогорчение то, как-то в деня на искушение то, в пустыне то, где-то баштите в имя искушиха, испитахами, ведяха делатами, четириси гудени, зато вас разгневих на това поколение казах, всякого се заблуждава от серца тиси, и не познаха моите пытишта. Така се заклег в гнівисі, ті няма да влязет в моєте почивка. Внімавайте, браття, да не бі да има в някого от вас зло серце на невірі, което да отстипе от живия Бог. Но се увіждавайте един друг всеки ден, докато е още днес, за да не бі някой от вас да се закорови чрез измамата на грехи, защото сме станали участници в Христос, ако удържим твърдо първоначалната си увереност до край. Докато се казва, днес, ако чуете гласи му, не закоровявайте серцата си, както в приогорчението. Защото кои бяха тези, които като чуха го приогорчиха, не бяха ли всички унези, които излязоха от Египет с Моисей? А против кои се гневи 40 години? Не против унези ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята? На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не на унеси ли, които бяха непокорни? И така, виждаме, че те не можаха да влязат поради неверието си. Дотук, това скъпоценно и свято Божие Слово. Нека да се изправим за обща молитва. Верният Боже, благодарим Ти от дълбочина на сърцето си, за този ден на милостта, за тези часове на милостта, че можем отново да се съберем заедно, за да слушаме Твоето Слово. Молим Ти, дай ни Твоята милост, да не закоровяваме сърцата си, когато Ти говориш към нас чрез Твоето скъпоценно и свято Слово, както беше в унези дни. Ти даде обещание, те да видят обещаната земя, но те не обърнаха вниманието си на това и закоровиха сърцата си, те не вярваха. Верният Боже, дай ни Твоите милост в тези дни, ние да не закоровяваме сърцата си, а да обръщаме внимание на Словото Ти, да приемаме Твоите обещания. Ти като знаем, че Ти не си говорил напрасно, не си казвал празни думи, но знаем, че Твоите думи са истина, и без съмнение, верният Боже, Ти изведи народа си, с мощна рака. Също и ци днес, верният Боже, с мощна рака ти изведи хора и извика с мощен глас. Боже, но дай милост, ние да не закоровяваме сърцата си, да не отхвърлиме Твоя глас, да не вървим по собствени пътища и да не изпаднем в собствени разбирания. О Боже, дай Твоята милост, виждаме какво се случило в унези дни. Но нека в тези дни да бъде всичко различно, така че да можем да слушаме Твоя глас и да отворим сърцето си за Твоето Слово. Верният Боже, дай Твоята милост, дай на всеки, който чув, пристезить не твоєту слову. Не знаем, че врагит в незі дні, искаше, теги утведена страна. Същото и в наши дни врагит и загрежен да успорва твоєту слову. Господи, ну ти помогни, и дай твоєта милост. Същото и дне с вечерты, когато сме собрани всички заедно, в Твоето скъпоценное славное имя, дай милост за слушание и заговорение, дай утворение сердца, да будет у нас, да прославим Твоето имя, да воскликнем, да прославим Тебя, и да Ти донесем благодарность за всичко, в имя Туна Иисуса. Аллилуйя. Амин. Амин. Некогда седнем. Днес аз не бих искал только достоя отпред, само аку разбираса няма да имами добри вопросы, не скаши имами библейско поучение, библейский урок. Нека хваление и благодарение на Господа да быть донесено. Много сме благодарни, чем можем да быть тук. И вече одно известное время тук са наши братья от Польши, может быть, те имат вопросы. Би било добре да знаем, дали има някакви вопросы, и имам надежда, че днес вечерты ще има такива обыкновенные домашние вопросы, не някакви чужди отдалеч вопросы, но такива, които всички нас не волнуват библейские вопросы, не само да проповядваме, но и да распознаем, къде не прийти с обувката. Имаме ли днес такива вопросы? Да, молите. Брат Хелмут Мискис има вопрос от преводача. Да, имам вопрос относно проповедта в неделя. Какво означава сит с масло, които държат мъдрите девицы заедно с светилниците? И така вопросът е, какво означават съдовите, за които пише в Матей 25 глава, каква е разликата между разумните девицы и неразумните девицы? Това беше въпросът. Това е най-трудният въпрос, който изобщо може да се постави. Брат Хелмут, сега ще кажа защо. От Библията ние знаем със сигурност на 100%, че маслото винаги посочва на Святия Дух. И към това разбиране ние само не сме стигнали, това всички го знаят, които чрез Святия Дух са получили това разбиране. Най-трудното е сега, когато ние четем, че светилниците им бяха горящи, така че те имаха още масло, иначе те не биха могли да горят. И още те имаха съдове с запасно масло, за да може да надбавят. И така, значи трябва да има същата духовна пълнота, за да имаш като запасно, да може оттам да вземаш, да черпиш оттам. Сега нека да се представим, че това беше едно изживяване на кръщението със Святия Дух. И всички десети те го имаха това. Те бяха чисти, девици бяха всички, и те всички излязаха да посрещат младоженица. Те всички очакваха пришествието на Господа. Нямаше тогава никаква разлика. Различието беше проявено тогава, когато Господ се завърна. Чак тогава неразумните девици забелязаха, че имат недостиг на масло. Да, има още един въпрос. Да, днес може всички да питат нещо. Една сестра казва въпроси си от преводача. проповідта единственное то место за поклонение, там брат Бранхам казва, чи дополнительно тому слово означало слово то, кое то все живено через Святий Дух, и то ново тече. Да, из этого можем докажем. Господь казав, чи нього то слово є дух і живот, това не самоприживявання или опитність, но това є живот, кое то треба да сохрани. Духовний живот може да сохрани, да получава храна само через духи. І ти, като става дума за слово, то утворено через духи, розкрито через духи, розбіряся, не сме сигурні, чи това не самоприживявання на крещение со Святий Дух, но отново и отново да можем, да черпим, да взимаме от то нова слово, което не беше дадено через духи, то не е свершило. Да, молите. Също те, сестра пита, и още брат Бранхам казва в проповедта, че всякая една Божия дума, която идва от духи, това е облеклото или украшение на невястата всъщност се явява. Да, то е така, тъй като едно и също нещо може да бъде применено за различни неща. Относно духовното говорим. Нашият Господ е живот, истина, цел. Той е човешкият цар, той е първосвещеникът, пророкът. И Словото е светлина. Твоето Слово е светлина за краки ми. А ние сме измити в водната баня на Словото. И човек не живее само с един хляб, но с всяко Слово, което излиза от Божиите уста. И тогава огромно разнообразие има. Няма в нищо недостатък. Всичко, от което ние имахме нужда, Бог ни даде и даде ни го чрез Словото си. Но това Слово трябва да бъде на нас открито чрез духи. Тогава чешмата е отворена, иначе е затворено. Разбирайте, за какво става дума. Поток трябва да тече. И в момента, разбира се, че да, имаше там една добра мисъл, която каза брат Бранхам. Аз не всички тези неща добре ги познавам, дори и стотици проповеди съм слушал. Но когато ние разпознаваме, че Словото не се открива чрез Святия Дух, свежо се открива, тогава върви като поток. Има помазание, откровение, радост, съживление. И тогава може да напълниш, и лампите горят, имат светлина, и то така продължава. И както вече беше казано, това е много, много трудно. Повечето хора съгласиха се и казват, че това е кръщението със Святия Дух. Да, ние също сме съгласни с това, но то не означава само това, тъй като днес има милиони хора кръстени със Святия Дух, но много от тях отиват и целуват пръстена на папата Римски, така че това още нищо не говори. Защото духите Словото трябва да бъдат в съединение, винаги, винаги. Духът и Словото вървят заедно. Духът без Словото само е пари над бездната, а Словото без духа е мъртва буква, с която дори може някой да убием и нищо няма да стане. Но когато духът и Словото вървят заедно, тогава нещо трябва да се случи, то става. Аз мисля, че тук цялата е тайна, че хората чрез духи получават откровение, обновление става, Разбирание идва через духа се новораждат и се исполняват со Святия Дух. И сега нечто ми напомня за една дама от Пълното Евангелие, която е унази жена, която я видява в сновидението си майката на брат Бранхам. Тя беше с обувки на високи токчета и така усукваше по пътя. И искаше да върви по тесния път. И брат Бранхам ми каза, сестра, ти не можеш да вървиш така по този път. И тя казала, аз ще ти докажа, че мога да вървя. И след малко тя започва да се покачва и пада в бездната. И ви знаете тази проповед. И искам да кажа също е важно, особено западното побережье на Америка, цялата религиозност и всичко каквото има, то е там. И всеки път, когато аз се завръщам, откривам, че състоянието там все повече се влошава. Въпреки, че съм проповядвал там доста сериозно. Да, там има много хора, кресени със Святия Дух, но те не слушат какво Духът говори на тях. Те в себе си казваха, този човек по-добре в джунглата да говори. Нали е така? И те не разбраха, че Бог говореше в простотата, чрез човешки уста, както това беше в дните на Ное. Как Бог говорил в дните на Ное? От небето ли или чрез ангел? Но там имаше един обикновен човек, който изведнъж стана пророк. Защото Божието Слово дойде към Него. Който слушал Него, той слушал Бога. Който вярвал на Него, вярвал на Бога. Същото и Моисей, първо, ако разгледаме, той е бил убийца. Той убил египтянина, погледнал наляво надясно, закопал го в пясъка и тръгнал се. А след това какво? Той станал велик пророк. Който слушал Него, слушал Бога, който вярвал на Него, вярвал на Бога. И така, хората, които са получили наистина милост от Бога, не само които пеят за милостта, но в живота, на който тя била разкрита, и които познават Божиите пътища, какво, брат Рус, чете от 95-ти псалм, те не познаха моите пътища. И в 1 Коринтяни 10 глава пише, «И всички са пили от едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната канара, и тази канара беше Христос. Всички са яли една и съща духовна храна, всички в Моисей са се кръстили, в облака и в морето». Това е толкова ясно, нали има написано в Неемия, «Ти им даде благие си дух». И след това какво? Неверие, непослушание. И дойде един човек само, който каза, «Това беше Валаам, не спи тука муавитяне, и не имаме един и същи Бог, айде направим един общ съвместен празник». И това се случи. И брат Бранхам каза, «Никога». Бог не им прости този грях. Това е прекрасно, да бъдеш призован от Бога, да бъдеш избран, но с това е свързана голяма отговорност. Ако ние бяхме посетени в пророчески период от време, и аз не мисля, че Бог гледа на това толкова яростно на времето, когато не знаехме. Там пише в Деяние, че Бог не държи сметка за времената на невежеството. Но в момента, когато Бог открива и възвестява своята си воля, тогава вече идва сериозно време. Тогава трябва да вярваме и да слушаме. Дали това не беше ясно? Ето един брат има въпрос. Моля, един брат казва въпроси си от преводача. Също имам въпрос. Това е относно Филипяни, 1 и 2 глава, относно управление на църквата, да имаме единодушие, единомислие, безсобственна праведност, както вас се отнася до нас, до нашата църква. И така, в основание на Филипяни, 1 глава, стих 27, и 2 глава, от 4 стихи до края. Да, такая. Филипяни, 1 глава, от стих 27. Само съдържите достойно за Христовото благовестие, така че, независимо дали идвам да ви видя и така нататък, че съборите единодушно за вярата на благовестието и така нататък. Да, така е. Всъщност, в това слово е показано първоначалното състояние в Първата църква. Същото това се отнася и за нас. В началото имаше поставено само мъже от Бога, които бяха упълномощени да носят Словото. Петър каза, че Бог ме постави за вас. Да, това го пише в Деяния 1 глава, в Деяния 15 глава. И примерно след 20-30 години дойде един период, когато всичко вече беше променено. Някои проповядват Христос, за да установят собствената си правда. Аз не знаех къде това го пише, но със сигурност то го има. То някъде го пише. Ето го, то точно тук е. Пише го Филипяни 1 глава, стих 15. Някои наистина проповядват Христос дори от завист и от желание за препирни, а някои и от добра воля. Единици правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защитавам благовестието. Но другите възвестяват Христос от партизанщина, неискрено, като мислят да прибавят тъга на моите окови. За един Божий мъж няма нищо по-лошо от това, когато в Божието царство се правят по собствена воля го правят другите. И чрез това се разрушава единството и всичко, което Бог би желал да направи, да изгради, да съедини. Същия брат пита още въпрос от преводача. Дали има недостатък на искреността? Недостатък в искреността? Дали го има? Аз не знаю. Къде има такъв недостатък? Аз бих казал, по-скоро в Божия страх има недостатък. Бог знае сърцата ни, когато излизаме отпред. Аз по-добре бих останал отзад, отколкото тук да стоя. И не сега, само, но и всеки път. Има недостатък в Божия страх. Това е на първо място. Става дума винаги за любовта и на всички нас тя не ни достига. Ние дори не искаме да сидим другите, но искаме да стоим под Божието Слово. Но в Божието Царство да служиш на Бога без да имаш предназначение за това, това води до хаос, то е обречено за проклятие, това е като убийство. Може би това много твърдо звучи, но този, който иска да прави в Божието царство каквото си иска, докъде ние ще стигнем, то така не може. Ако в Библията пише, че Бог е поставил в църквата, значит Той ги е поставил. И що Бог ги е поставил, значит то трябва да бъде изявено по някакъв начин. Сега, аз би могъл да говоря за някоя заобикаляща ситуация, но болката е просто непоносима. Този брат от събранието още пита един въпрос. Ако ние всички бихме това го спазвали, щеше да бъде добре. О, да, аз го желая това да бъде така. Да, аз го желая. Има едно слово, което вече го четохме няколко пъти. И имам надежда в сърцето си, че то няма да бъде така. что и написано. Исаия, 66 глава, стих 5. Слушайте слово то на Господа вие, които треперите от слова тому. Братья тебе, които ви мразят, които ви отхвырлят поради моето имя, казват. Нека се прослави Господ, че да видим редостави, но те ще се посрамят. Има план в Божието царство, в църквата. Първо, всеки трябва да вземе този план за себе си, да го примени. Все, що я си ти, най-първо е заповедта на любов, трябва винаги да бъде спазвана. Това вече сме го казвали. Не става дума за любов, която е силна, във всяка ситуация действаща, но става въпрос за любовта към истината, любовта към Бога. И всичко трябва да се преклони пред Бога и да признае Божия ред. И аз искам още да кажа нещо. Мисля, че това беше в 58-та година, когато бях в Джеферсонвил. Поканяха ме в едно събрание. Там беше жена-проповедник. И тя написала една мощна книга за духовните дарби. И на мен дадаха тази книга. Тя там в встъплението написа много добре за брат Бранхам. След това тя сама пише. И аз така и се помислях, как това е възможно. Хората, които са седяли и слушали в това служение, а след това са собствени дела се занимават. А тя още е жена и написала такава голяма книга, особено за изцеление, водителството на духи, без това да го има тя сама, водителството от духа, да бъде подчинена на Словото. И към това ние се върнахме към първия въпрос. Който казва, че е водим от Божия дух, но не се покорява на Словото, което е дадено от духа, и какво е това водителство, какъв е този дух, какво е това направление, къде води това водителство, трябва. Ние всички да разберем, че трябва да има съответствие. И всички ние, които тук днес седим, позволете ми да ви кажа ясно, че унези хора, които не позволяват, хората, които не позволяват да бъдат введени в библейския ред на църквата, тогава те даже не принадлежат към делото. Има библейски ред на църквата и не може някой да каже, а това не ми подхожда, а ще се тръгне. И другия го казва същото, а третия нещо друго казва. Оставете го това. Такива неща не съществуват. Библейската църква има глава и главата е Христос, а членовете са свързани един с друг. Както казва Словото, те са свързани заедно чрез главата, така че да изпълняват служението си чрез любовта. Това е библейската църква, и друго не може да има. Същият брат от събранието пита още въпрос от преводача. Да, следващия въпрос. Нали в библейската църква трябва да има дарби? Да, правилно е това. И относно това ние вече имаме някаква опитност. Още днес четох проповедта ред в църквата и разправих, че дарбите не че сега трябва някъде да бъдат употребени, но пред Бога в молитвата, преди да започне богослужението, не така, че да стане повреда за всички, нещо лошо. И сега с удоволствие искам да подчертая, че то трябва да бъде така, че братята и сестрите, които имат водителство и вдъхновение, са сигурни, че имат духовни дарби, трябва да употребят тази възможност на всяка цена. И ние така щеше да вървим напред. Ако всички, които имат духовни дарби, щеше да приемат всичко това, както старейшина приема или проповедник приема сериозно служението си, отговорността. Сега това го казвам за всички нас, които имаме духовни дарби. Ако ние всички заедно ще възприемем сериозно Божието дело, така то ще бъде в сърцето ни, какво каза брат Бранхам? Там има млади хора, които не могат да дойдат пред Бога. Нямат пробив. Нещо има скрито в живота им. Те се молят, молят, но нямат пробив. Тогава трябва да бъдат употребени вашите дарби. И ще има нещо разкрито, с което може да се отиде при този човек и да кажеш, слушай, дяволът тук има място. И така ще му бъде помогнато. Но това няма да бъдат някакви общи неща, които се дават за църквата. Ние вече го чухме, че в продължение на 30 години това е. Но това трябва да дойде директно към него. Същия брат от събранието пита следващия въпрос от преведача. Моят въпрос е, как всички ние можем да стигнем до това? Това е желанието на всички нас. Да, след малко времени ще бъдем там. Ние всички ще дойдем там, и няма съмнение в това. Ще го кажа така, не трябвало да паднем в калте, не преминавахме толкова трудни уроци, трябваше да изпием толкова горчива чаша. Тези уроци не идват чрез теория или книга някаква, но чрез едно действие реално ни беше поставен печат. Бог със своята си църква накрая ще бъде там, където и той бил с нея в началото. Вече ви го казвах порано, че наистина в самото начало никой не се опитвал нещо да прави от само себе си, да донесе нещо, да проповядва. Там имало толкова силен страх в средата на вярващите, а след време всичко се промени. Но ние по това време се връщаме на там. Това е процес на развитие, докато ще стигнем до там, че цялата църква наистина ще бъде в Божия страх под водителството на Святия Дух и ще бъде облечена със сила отгоре и накрая да може да бъде изпълнено служението на Исус. Да, то така трябва да бъде. Той е крайъгълния главния камък. И не може той да дойде отгоре, без да бъде подготвена църквата във всичко. И ние сме на път към това. Предимството, което ние имаме, е в това, че ние не лъжим себе си и другите. И не правим някаква изкуствена атмосфера, но ние очакваме, докато Бог ще я направи. Аз искам да взема със себе си божествената реалност от дома или нещо друго. По-добре празен да си отида от дома, колкото сега вас да ви маме или себе си. Същия брат от събранието пита още един въпрос от преводача. Още един въпрос, това се касае моята ситуация. Може би ние се страхуваме да се открием пред Господа. Имам предвид ние Божия страха нашия. Да, аз разбирам. Разбирам, че при един може да бъде едно, при другия друго. Това може да бъде страх. Чрез страхи идва неверието, след това непослушание, още нещо идва. Да, някои ще имат страх от това, че може да направят някаква грешка. Но като цяло аз мисля, че към онзи час Бог ще действа, без ние да правим сега някаква концепция, как той всичко доведе към реда си. Нека да кажем честно, как Бог ни водеше през всички тези години от една ясност към друга, така че по Библията всичко ние да разбираме го. Аз още малко бих казал, че как-то брат Бранхам управил. Но вы знаете, аз какво имам напредвид. Защото нито един пророк не может говорить саму себе си. След това по някакъв начин идва светлината. Иисус Христос, наш Господь, на края проля светлина за служението на Иоанн Креститель. И той каза, кого ходихте да гледате, человек в меки дрехи или не пророки? И той каза, «Эди кой святой беше Исаич», глава 43 стихи, так и нататък. Бог не даде милост, крачка след крачка. И сега, след 7 години, които имах ми изобили, и сега 7 години труднище минат, и в този божествен цикл нещо трябва да дойде, то не може да бъде по друг начин. Позволите ми сега да кажа, че повече няма да има никакви компромиси. Да, такая. За нас всичко такая изглежда. Бог ще направи и на ясна линия и път, че неговата речь ще бъде толкова ясна, и всички ще го разберет. Който ще бъде готов да се преклони, при това към него Бог ще бъде милостив. Да, такая. Има ли някой още въпрос? Друг брат събранието пита от приводача. Може ли, брат Фран, да ни обясниш, защо човека трябва да се новороди отново и защо има нужда от Святия Дух? Ага. Защо човека трябва да се новороди и защо се нуждае от Святия Дух? Да, всичко това може накратко да бъде казано. Тъй като човека се ражда в този свят, за да живее тука, за да бъде тука, също той трябва да се новороди отново, за да може там да живее, там да бъде. Както в земния живот става съединението и нужно семе, чрез което идва живота, трябва да бъде оплодотворено семето, също така трябва хората в сърцето си да приемат семето на Божието Слово, да го направят с вяра това. И тяхното сърце тогава е съживено и нещо прави Божия Дух, нещо прави в този човек, съживява Словото в него. И само това преживяване, което идва от Бога, то води към новораждането. Не помня сега на кого съм казвал в тези дни, че ние довеждаме хората в Божието царство чрез обучение, чрез проповед идват в Божието царство. Пятидесетниците има своя начин, баптистите своя начин, и всички водят хората в Божието царство по собствен начин. Брат Бранхам го казав във връзка с това, че това не са Божии деца, но това са баптистски деца или деца на у нас иди коя си деноминация. Аз стегувам по унези дни, и аз вече съм го казвал, когато ние имахме онова преживяване в последния месец в Швейцария. В един дом там бяха събрани примерно 20 човека, и Божия Дух слезе върху хората, които знаеха само едно. Те помолиха мен да дойда в техния дом, и там ще има събрано примерно 20 човека. Това никой не го е планирал. Обаче, изведнъж започна да действа Божия Дух. Един започва да се моли, там сестрата вече коленичила, и там третий, и нещо ставаше в цялото помещение, имаше директно действие на Святия Дух. От това имаме нужда. Ние нямаме нужда да бъдем вводени в Божието царство по интелектуален начин. Но ние имаме нужда от лично преживяване с Бога. Да можем да кажем, че да, зная, че моите грехове са упростени и мой Искупител е жив. Както истина, че слънцето е в небето свети, също истина е това, че съм получил упрощение на греховете си. В това трябва да бъдем сигурни в основание на лично преживяване с Бога. Разбира се, че тогава Духът, който изчисти този съд, и той също изпълва този съд, същия Дух.
Разбира се, да, ние сега отговорихме напълно на този въпрос. Сега вече сме към завършването. Филипяни 1 и 2 глава. Ние желаем Бог това слово да извърши. Така че, наистина в църквата Господна нищо да не става от партизанство или от много знаение, или защото ние това много го искаме, но нека това Бог да го прави. А ние да очакваме и да гледаме какво ще стане още. Аз вярвам, че това мога да го кажа с добра съвест. Ние почти вече 20 години имахме тези години водителството на Святия Дух, което беше по различен начин. Ето, тук е разликата. Или ти сам си мислиш в себе си, че си воден от Божия Дух, или ти можеш да се обърнеш назад и да видиш, че това наистина е било водителството от Святия Дух. И сега последното, което е много важно. Това са указанията, които понякога идваха, за което сме благодарни на Бога. И това, че ние в този момент стоим почти на място, това ни не успокоява, но и не се чувстваме добре. Но всички собствени дела и всичко, което предприемаме, дори и най-великата програма, която днес бих могъл да ви представя за нашата страна, за Европа, за целия свят, това няма да бъде отговор. Отговорът трябва да дойде от Бога, и Той е дошъл. Да, с това наистина мога да ви го кажа. През април 1966 година никой не знаеше как трябва да продължи. И това беше брат Фран, който в Джеферсонвил каза как трябва да продължи. И то така тръгна. И никак не иначе. Ако някои неща стават в междинния период, аз това не мога да го променя. Това ми е жал. Но, нали, при нас е демокрация, и всеки може да си прави каквото иска. По принцип Божието царство не е така. Точно това искахме да акцентираме. Филипяни 2 глава, където пише, където се казва първи стих. Ако има някоя утеха в Христос, някое успокоение от любов или някое общение на духи и така нататък, направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов. И този един и същ ум става дума за умът на Исус Христос. На никой няма да му помогне, ако ти ще мислиш така, както аз мисля, да имаш моя ум. Но само представете си, докъде ние така ще стигнем. Ако, например, имаме ум, както някой там си има ум, ще вземем един човек, ще го поставим за кумир, искаме такива да бъдем. Не, това означава да следваш някой човек. Но ние трябва да имаме същия ум, който имал Исус Христос, и не може да бъде по друг начин. И този ум не е само една теория, но той се дава чрез истината на Святия Дух и става реалност. И не само чрез Него, като думи да кажем, но чрез сила, която нас не променя, която в нас разкрива живота на Исус Христос. Така че Неговите добродетели и Неговото естество да бъде в нас и чрез нас и за вену. Нас не съдят само според нашите думи, но и наше живот трябва това да го изяви. И тогава това е най-доброто доказателство. Дори брат Бранхам каза на едно място за християнската наука, и той каза, ако става дума за любовта, то те най-много я имат, то те даже не вярват, че има обращение или покаяние. Да, те помагат на хората, един на друг, плащат в болниците за другите, но има написано, и ако растем цели си имут за прихрана на бедните, и ако придам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не ми ползва. Не става дума за човешка привързаност, ти ми харесваш, аз ти харесвам, от друг не гухарес вам, как во этого. Приемайте един друг така, как то Бог ви приел Христос, за Божия это слава. Това е библейския пыт и само така. Когато ние ще вървим по него, тогава ние ще достигнем целта. Нека Бог да не опази в словото си, до самия край. И ако така ще бъде, тогава ние ще бъдем опазени в неговата любов, мир и милост. Иисус каза, който прибидва в мен и моите думи са в него, и това е скрито, а свярвам с цялото си сърце, че ни сме останали в Словото, и ако е така, тогава ни сме останали в духи. Може би ни още ни сме започнали да скачаме, да ликуваме, но това всичко ще дойде, когато Бог ще започне да прави неща, за които може да се радваш. Сега, ако започнеш на един човек да играеш една красива песен, а той страда, той не разбира защо това става. Библията казва, че който страда, е тежен някъде се моли, който е весел да пее псалми. Всеки трябва да идва пред Бога съответно с ситуацията, в която той се намира. И както брат Рус чети в 95-ти псалом, когато ние идваме пред Господа, ние трябва да идваме с благодарност. Каквото и да е станало, то така е. Това е Божието Слово. Идвайте пред лицето Му с благодарение. Той започна веднага от това. Ние с роптаяние, оплакване, защото пред Бога никой не можел да идва с стари неща, но с благодарност. И чрез това ние вярваме на Бога, и че унеси неща, за което стенем и се оплакваме, ние му ги доверяваме, че той всичко може да обърне за добро. И за това ние идваме пред Бога с благодарност. В мен проговори веднага, благодаря на Бога за тези думи. Какво още не остава? Да благодарим на Господа с цялото си сърце, че той е милостив и верен. Амин. Нека да се изправим. Небесни Боже, ние отново Ти благодарим за Твоята милост, за Твоето Слово, което дойде от горя, ние издигаме на Теб хваление, чест. Господи, Ти не променяш Твоето Слово, също и Твоите мисли. Помогни ние и ние да имаме същите мисли и разсъждавания, както Ти. Докато ще применим от виждания към вярата и да бъдем свързани един с друг. Господи, Ти познаваш нашите сърца, нашето желание, и Ти всичко ще го направиш. Господи, на Твоето име да бъде донесено чест, хвала и поклонение. В името на Иисуса. Амин. Небесни Отче, от сърце Ти благодаря за Твоето свято и скъпоценно Слово и за Твоя Дух, който животвори Твоето Слово, който открива на нас божествената реалност. Господи, ние Ти благодарим, че до сега Ти не помогна, и Ти още ще не помогнеш. Аз Ти благодаря за Твоето пролята кръв, за Твоето Слово и за Твоя Дух. Упази ни в Твоята милост. И бъди с нас, и с целия Твой народ бъди по цялата земя. Господи, нека накрая да има призив, да чуят призива, пусни народами, за да ми послужи. Господи, накрая Ти това ще го направиш. Това ще бъде и за вену, некогда бъде прославлено Твоето свято имя. Амин.